Ήταν τα μισή τα λεπτά της πίτου σαν του αμένου, αλλά της τα κόλλος ο βαλμόχνα και ζωάδ να πισκέτει τη τέα, γουζά κόλλα να νάμε δε in camera, κουν τα γλώρια λίλε, κου τα τζί, τα λποπλητά να μας σύρνα λίτε βισμαβή, πίτα δε στις μέτρες αρτνάτε, κου κόνε τριτούν και δε σαν είναι δεφλέ.
Όψε να κολλιού μάτι, να δω μάθω να δουλειτ να πάμε να φέρουμε να χάτι, αλλά είναι αντοχάνι σφιτή ζή, πις δε λες να μην τένια.
Στην ημερή Μαρία, βιβλιάτσι, αμλιάν με λαϊμία, και μπερκίν του πόστα νύσα, μπερκ
Għal-għan tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Bħala l-ewwel item fuq l-aġenda passoltu l-konferma tal-minuti daw ġew iċ-ċirkolati u ma nafx hemm xi emendi jew korrezzjonijiet. Tajjeb jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati. Fir-rigward ta' korrispondenza li kien hemm. Kenna korrespondenza kif tafu għallum kenna żewġ laqgħa tal-lum kellha tkun maqsuma xhieda min-naħa tal-MOC tal-Malta Olympics Committee but ukoll fir-rigward tal-Special Olympics Malta. Jidher li min-naħa tal-MOC batulna korrespondenza propju llum fejn spjegaw li minħabba l-preparazzjonijiet tal-Olimpjadi f'Pariġi mhux se jkunu jistgħu jattendu sa 12 ta' wissu madana kollu l-persuna responsabbli mid-direttur tal-finanzi. Surat Soppardi se jkun lura fil-ħamsa ta' wissu. Ġifieri dik hija l-pożizzjoni tal-MOC minħabba l-Olympic Games ta' ġewwa Pariġi. Mela. Nistgħu għalhekk ngħaddu għall-main item fuq l-aġenda jekk hemm hawn xi oġġezzjoni, nista' mmexxi għall-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar in-nefqa tal-Gvern fil-qasam tal-isport dawn l-aħħar ħames snin preferenza lejn ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kontijiet pubbliċi għas-sena 2019 fir-rigward tal-Multinational Shooting Range, ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kontijiet pubbliċi għas-sena 2022 fir-rigward tal-NDSF MFA u rapport annwali stqarrijiet finanzjarji ta' sport Malta għas-snin 2020, 2021 u 2022. Kifet għallum għaw rappreżentanti ta' Special Olympics Malta, nitlobhom sabiex jiġu mal-mejda jaġobkom u nirringrazzjakom ukoll tal-li ġejtu preparati bil-preżentazzjoni ukoll. Mela, li ħanitlobkom kull darba li titkellmu jaġobkom tafsu fuq il-mikrofon hemm il-buttuna speak kemm tixalwa u jixal id-dawlu kol tkun tafu biex titkellmu. Għandkom 10 minuti sabiex tagħmlu l-preżentazzjoni tagħkom, mbagħad wara ngħaddu għad-domandi tal-membri, għad-domandi mbagħad tkunu tistgħu tagħmlu referenza għall-preżentazzjoni wkoll biex tirrispondu xi domandi. Però mela, wkoll ġest biex tal-proċedura ngħidha kullaqa. Però dan huwa suġġett magħżul min-naħa tal-membri tal-Gvern, in-nefqa' fl-isport, u wkoll il-membri tal-Gvern talbu li dik l-informazzjoni tinati hija informazzjoni u mhux xhieda. Ġiri mhux ħanitlobkom ta' tul ġuramenti, forsi segwejtu laqgħat tal-PAC meta jkunu jaħarqu ħafna iktar jiena tal-ġuramenti u hemm ċerta riperkussjonijiet. Hawnhekk ovvjament dejjem nitolbukom li tgħidu l-verità kollha, għax ovvjament qed tagħtu informazzjoni lill-Kamra tar-Rappreżentanti. Mela, fidejkom. Kemm nitlobkom ukoll tagħmlu isimkom, karigaw introduzzjoni qasira dwarkom. Mhux se jgħidu mat-terministik b'taxxa.
Grazzi, Nanna Kallija. Direttur Nazzjonali ta' Special Olympics Malta, nista' ngħidilkom żmien mhux ħażin għattajt fl-Special Olympics Malta u ovvjament ta' minni l-persuna li nillum l-Special Olympics. Ħdejja għandi l-Kristabel D'Amato li hija l-Sports Director fiħdan l-Special Olympics Malta u naħdmu wkoll full time fl-Special Olympics, però aħna kif tafu qegħdin on secondment. Aħna minna PowerPoint presentation għalikom kif tafu qed ittuni 10 minuti allura rrid inżomm fil-qasid u nibda bil-ġurament tal-atleti li kif taraw il-ġurament fih sinifikat kbir. Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt. Għaliex għax mhux kulħadd l-atleti tagħna jista' jasal f'dik l-aħħa l-lajn kif inhuma l-elit l-atlits l-oħra li rappreżentaw il-Malta fil-mainstream. Hawnhekk ħallejn il-kom filmat, però naħseb rridu naqbżuh, il-mission statement tal-Special Olympics. Kif tafu l-mission statement tal-Special Olympics huwa li aħna nipprovdu taħriġ kontinu f'dak li huwa sports kompetittiv, sports olimpiku, kif ukoll il-mod kif jiżviluppa l-atleta minn xkunitu sakemm jasal biex ikun kapaċi jikkompeti. Kif tafu il-messaġġ tal-Special Olympics għal persuni b'diżabilità il-ħajja minn xejn jitwieled hija kompetizzjoni. Għal daqstant l-isport itih forsi dik l-imbuttatura dak id-dawl li jista' jidħol fis-soċjetà, fix-xogħol u anki fil-qasam tal-leġer u sport. Aħna u Malta għandna 24 sena, is-sena d-dieqla nagħlqu 25 years, kien bidu żgħir, kien bidu fejn kull ma kien hemm erba' atleti għaw Malta li kienu magħżulin, li kienu majtin, u kienu ħadu sehem f'kompetizzjoni żgħira dak iż-żmien ġewwa barra minn xtutna. Però ovvjament l-iżvilupp ta' Special Olympics rajtu jikber taħt għajnejja jien minn erba' atleti għal 500 u għal-iktar. Illum il-ġurnata santikom ovvjament id-dejta taraw iktar qoddim. L-istruttura ta' Special Olympics hija struttura li aħna nimxu fuqha skont ir-regolamenti u l-accreditation ta' Special Olympics Europe u Special Olympics International, fejn għandek il-President li hija ovvjament il-figura u dik il-persuna li tgħinek biex ovvjament inti tkun qrib il-gvern u jkollok l-għajnuna neċessarja. In-National Director, l-Sports Director li huma l-iktar persuni importanti u mbagħad hemm nies oħra fih dan l-Special Olympics li jagħtu semhom daqs il-President u daqs id-Direttur Nazzjonali. Is-support tagħna kif qed taraw dan huwa kollu reġistrat fis-Census ta' Special Olympics International. Aħna nipprovdu 11 sport, sport mhux kollu kompetittiv, però 11 sport. Għandna 31 coach professjonali u meta qed ngħid professjonali huma kollha jew għalliema tal-edukazzjoni fiżika jew coaches ta' Sport Malta, però aħna bħala Special Olympics ukoll nagħtu l-opportunità lill-coaches tagħna li nibatuhom barra, inħarġuhom u intuhom dik l-accreditation li kollhom bżonn biex ikunu jistgħu jisegwu u jkabbru t-talim tagħhom f'sports adattat għal persuni b'diżabilità. Nagħtu sessions, 58 weekly sessions ta' training fi 11 disciplina sportiva u l-aħħar World Games li għadna sehem f'Berlin ħadu sehem 30 atleta. In-numru ta' atleti reġistrati ma' Special Olympics Malta huwa 2548 u meta qed ngħid atleti dawn iġibu magħhom familji, dawn l-atleti iġorru magħhom il-familja. L-atleta ma jistax jimxi minn xkunitu, speċjalment meta jkollu diffikultajiet bħal ma jkollhom ċertu atleti tagħna jekk ma jkunx hemm is-support tal-familja u tal-ġenituri u anke tal-aħwa. Issa nispjega hawnhekk qed nispjega Special Olympics Development Program tagħna kif nimxu aħna il-fundamentals, learning to train, training to compete u recreational activities. Importanti li tkunu tafu u dan ovvjament l-indikazzjonijiet juru dejjem li l-atleta huwa l-qalb ta' Special Olympics. L-atleta huwa l-priorità huwa l-ewwel fi Special Olympics. L-ebda attenzjoni ma tingħata iktar mill-atleta. Il-programmi tagħna ovvjament aħna noffru l-sports programs, il-disciplini sportivi, demonstration sports programs li jista' nitkellem fuqu, il-healthy athletes program li wkoll nixtieq nitkellem fuqu, l-athlete leadership program u l-family support network. Dawn huma nix ta' qagħdiet oħra kbar li immexxu aħna Special Olympics. Kif qed taraw l-sports li nipprovdu huwa atletika, swimming, bocce, bowling, cycling, dance, football, golf, gymnastics, table tennis, triathlon u water polo. Kull disciplina sportiva l-atleti tagħna jittrenjaw fil-komplessi nazzjonali. Ma nittrenjawx maqtuajn jew f'xi għalqa jew f'xi kumpless għalina. Jiġifieri it-training sessions tagħna ovvjament isiru dejjem fil-mainstream premises. Il-demonstration sports, wieħed mill-iktar sport li aħna nsejħulu importanti għalina, huwa l-motor activity training program. Dan huwa program li ġi maħluq minn Professor Martin Block mill-Università ta' Virginia fejn Special Olympics ovvjament ħaditu għamlitu tagħha huwa program li mhuwiex sports kompetitiv, huwa program fejn atleti b'diżabilità profonda u severa ma jkunux jistgħu jagħmlu sport kompetittiv. Huwa tip ta' terapija, però il-persuna l-individu ikun qed jikkompeti kontra tiegħu innifsu. Biex nagħtikom eżempju, preżempju taqbad ballun u dil persuna dal-ballun tkun kapaċi twadbu ġobar min. Jiġifieri huma more of a physiotherapist occupational therapy program, però huwa sports program. Kemna wkoll atleti aħna li minn dal-programm li huma ovvjament celebri l-poesi li bit-taħriġ minn xkun intom irnexxielhom għumu fuq il-wheelchair u ovvjament illum il-ġurnata qegħdin jimxu. Importanti li ngħidilkom li dan il-programm senti ilu bdejna għamilna MOU mal-Aġenzija Support fejn qed nagħtu l-11 il-ċentru li hawn madwar Malta il-Motor Activity Training Program. Jiġifieri għamilna kollaborazzjoni mal-Aġenzija Support fejn fil-għodijiet inħarġu l-Aġenzija Support fejn inħarġu dawn l-atleti darba f'ġimgħa morru fiċ-ċentri inħarġu n-nies tagħhom biex ikun hemm kontinwità u jkunu qegħdin jiċċaqalqu mhux biss ikunu qegħdin bil-qiegħda fuq il-mejda. Kif ukoll l-Aġenzija Support intuha servizz fil-għodu f'dak li huwa taħriġ tal-hawn, kif ukoll intuhom taħriġ fil-logħba tal-boċċe. Il-legat li ħallew il-lob ta' 2022 kien wieħed minn dawk il-legati li aħna fiċ-ċentri tal-adulti ukoll issettjajna boċċa courts u llum il-ġurnata dawn il-klijenti għax huma jkissejħulhom aħna insejħulhom atleti joħorġu fil-għodijiet u jitħarġu fil-logħba tal-boċċe. Wieħed mill-iktar sport ukoll b'saħħtu huwa il-Young Athletes Program. Aħna għandna programm tal-Young Athletes impressjonanti tara minn 20 sen ilu għallum il-ġurnata li qabel il-parents kien hemm ċertu denial, illum il-ġurnata l-applikazzjonijiet jiġu għandna anki tfal ta' 6 xhur. Il-programm bħalissa għandna kważi 200 atleta minn 3 snin ta' minn ta' 7 snin. Dawn għandna kważi 10 sessions fil-ġimgħa. Li huwa Mother and Child Program fejn aħna ovvjament inħarġu lil dawn l-atleti Foundations Fundamental Skills. Huwa leġer, ġifieri jilabu, però ovvjament minn 8 snin mbagħad ikun hemm transition għall-sport. Ġifieri nkunu qed nippreparaw l-atleta għall-sport. Huwa programm fejn tagħti tagħmal il-ġenituri, meta inti għandek ġenituri u kollhom tifla jew tifel persuna b'diżabilità l-bidu jista' jkun ikun xokk, però mbagħad meta inti tibda titħarreġ u tara jista' jkun li aħna nkunu qed nagħtu kif ġajt dik it-tama dak id-dawl fejn inti l-atleta, fejn inti t-tifel u t-tifla tgħid isma'. Tiegħu wkoll kapaċila bil-futbol, tiegħu wkoll kapaċihom bil-mod iva jista' jkun għax jien ovvjament omri u żmieni fl-isport. Meta inti qed tgħallem persuna fil-mainstream li m'għandu l-ebda f'diffikultà, f'ġimgħa tgħid talmu forsi stroke. Però l-atleti tagħna jista' jkun li tieħu sena biex tgħallimhom stroke, jista' jkun tieħu 6 xhur, jista' jkun tieħu 3 xhur, però ma tixtaq talbek. Il-programm ieħor li nippreżentaw aħna huwa l-Healthy Athletes Program. Dan nagħmluh kull sena fejn aħna niskrinjaw l-atleti kollha. Mhux aħna għandna ovvjament tobba li ġew accredited mill-Special Olympics batnihom barra, ġabu l-accreditation, niskrinjaw fl-opening eyes, jiċċekkjaw l-hom għajnejhom u jaraw jekk għandhom bżonn il-vista, jekk għandhom bżonn il-vista ukoll nagħmluhom innuċjalijiet b'xejn. U ovvjament jekk ukun hemm follow-up mbagħad nirreferuhom għall-isptar tagħna fejn ukoll is-servizzi tagħna huma b'xejn. L-istess hemm il-programm tad-dentistija fejn aħna naħdmu mal-Università ta' Malta mad-Dipartiment tad-dentistija tal-Università ta' Malta li wkoll jaraw l-atleti kollha tagħna f'dak li kollhom bżonn fil-tit, f-snienom, u għank il-servizzi u koll jina ta' u koll minnaħa tal-Università bxej. Fan fitness u koll għanna naħdmu ma' l-isptar as regards to physiotherapy, u kif u koll il-fit-fit, podajdri fejjara u l-om saqajom u jakkem zon insows u mux insows u koll insegwom. Nishtiq nejdilkom li kanna kazijiet da' xej gravi għawnek. Mhuwiex tort taħadd imma forsi jkun hemm nuqqas ta' traskuraġni forsi minnaħa tad-dar. Skużawni. L-Athletes Leadership Program huwa program fejn aħna l-atleti tagħna inħeġġuhom bħal-atleti jitgħallmu, jadvokaw, jitkellmu huma stess fuq l-Special Olympics, fuq l-istejjer tagħhom. Min xiex għaddew, mil-bullying, min kif isuburuħum fl-iskola, fuq il-post tax-xogħol, xi fisser għalihom l-Special Olympics, x'għamel għalihom l-Special Olympics, kif bidlilhom ħajjithom. U dawn l-atleti għandi unur ngħid li għandna atleta li ġie magħżul mid-dinja biex jirrappreżenta u rappreżentant fil-fatt huwa Global Messenger għall-Special Olympics International, u għandna wkoll żewġ atleti oħra li wkoll ġew selected u qegħdin fil-Special Olympics European Council tal-Ewropa jirrappreżentaw l-atleti tal-Ewropa. Dawn l-atleti ma jitkellmux biss f'kumitati imma jiġu mistednin anke f'università, anke f'konferenzi, marru jitkellmu wkoll ġifieri jagħmlu speeches tagħhom anke f'ministeri biex anke n-nies jibdew jifhmu. U wkoll ġieli ġew mistednin anke mill-kunsilli lokali wkoll biex il-komunità tkun taf u l-membri tal-kumitat lokali jkunu jafu isma' inti kif għandek titratta, kif għandek tikkomunika u x'iridu jgħaddu l-messaġġ dawn l-atleti li għandhom dawn id-diffikultajiet. Għandna wkoll mbagħad il-Family Support Network. Il-Family Support Network huwa support b'saħħtu kbir, fejn il-ġenituri jintaqgħu jiddiskutu, ovvjament aħna ntuhom ir-risorsi kollha li kollhom bżonn, speċjalment meta jitolbuna biex inġibulhom esperti biex jikellmuhom jew ikollhom diffikultajiet ta' xi ġeneru li ma jkunux jafu x'għandhom jagħmlu. U wkoll bejniethom jorganizzaw attivitajiet soċjali. Of course, hawnhekk għandkom messaġġ development a sense of community drives us to more. Our achievements kif tafu National Games ma minna kenna sit disciplini sportivi, kien l-ewwel avveniment kbir wara COVID ta' li kenna għaw Malta u ħadu sem elf atleta u kienaw ukoll 23 pajjiż mistieden. Nixtieq niġbed punt hawnhekk għax importanti ma semmejniex fil-PowerPoint presentation. Fi żmien il-COVID. Fi żmien il-COVID għamilna workout kbir aħna fejn kważi kważi ċempinna l-atleti kollha u l-familji kollha biex naraw li l-atleti tagħna jkunu ħadu l-vaccine. Jiġifieri konna minna follow-up, apparti hekk żammejnihom il-ħin kollu online l-atleti, kull sports u kull ovvjament head coach li kenna kienet jagħmel sessions mal-atleti biex naraw il-problemi li kellhom. Kien hemm problemi kbar, sibna problemi fejn ħafna miż-żgħażagħ tagħna kienu għaddejjin minn mental health issues, allura qedna naraw kif nagħtuhom dik l-assistenza fi żmien il-COVID, però lajnuna sibniha minn kull imkien. Ovvjament l-achievements li kenna fit 2007 kienu ħadu sem 19 l-atleta ġewwa ċ-ċajna, fit 2011 kienu ħadu sem l-ikbar kontingent 38 atleti ġewwa l-Greċja, 2015 konna ħadna sem bi 22 atleta, UAE konna ħadna sem bi 28 atleta u Berlin ħadna sem bi 30 atleta. Dejjem kellna riżultati sbieħ, però nixtieq ngħid li l-isbaħ riżultat ħadnieħ is-sena l-oħra fejn kif qed taraw ġibna 16 il-midalja tad-deheb, 11 tal-fidda u 5 tal-bronġ. Nixtieq naċċennaw l-Special Olympics mhuwiex participation biss, l-atleta irid jiġieleta tal-midalja. L-atleta irid jaħdem għall-midalja. Għalhekk aħna ovvjament meta intuhom il-programm, intuhom il-programm professjonali. U x'qed ngħid bil-professjonali, jiġifieri kollhom it-taħriġ professjonali ta' kuljum, ikollhom il-nutritionist magħhom, ikollna t-tabib magħhom, ikollhom il-fitness instructor magħhom u jkollna wkoll il-psychologist magħhom. Jiġifieri preparation meta aħna nippreparaw ovvjament tal-games dan kollu jkunu preparati. Ma jfissirx li aħna ħadna sem fil-World Games biss. Kif qed taraw hemmhekk il-collaborations tagħna huma l-partners tagħna huma Sport Malta, l-Università ta' Malta, Aġenzija Support u l-MCAST, kif ukoll nixtieq insemmi il-Kumita il-Local Councils li llum il-ġurnata kollha kważi qed jersqu lejna u aħna tnersqu lejhom għax nixtiequ li f'kull kunsill lokali ikun hemm nix li il-persuni b'diżabilità jiġu għall-inqas involuti u jkun hemm forsi iktar għaċċen għall-sports, għat-tfal, specialment għal dawk li huma żgħar. Our collaborations, kif qed taraw, għandna provide professional expertise. Aħna wkoll offrejna courses u qed naħdmu mal-Università ta' Malta, specialment mal-kors tal-IPS, IPES, fejn għatu li t-tiċ l-studenti tal-Università l-aħħar sena għandhom courses nġibu professuri minn barra fuq l-MATP fil-fatt dis-sena għandna korsi ieħor se jkun għaddej u kif ukoll l-istudenti tal-MCAS. Ovvjament kif ġa qed il-coaches tagħna aħna l-ewwel kull opportunità tiġi li jkun hemm courses barra nibatuhom. It-training sessions tagħna huma free of charge, ħadd u ħadd mill-ebda tlieti ma jħallas. Ovvjament is-support il-coaches tagħna huma kollha imħallsin minnaħa ta' Sport Malta. U l-equipment u l-attires dejjem ovvjament huwa mħallas minn Sport Malta.
Mela, grazzi ta' dik il-preżentazzjoni li ħa nistaqsikom qed ma jimpurtax anke tagħtu lil hemm il-preżentazzjoni issa. Hawnhekk aħna bħala kumitat ukoll waħda mill-iktar funzjoni prinċipali ta' dal-kumitat hi li niskrutinizzaw l-infieq tal-fondi pubbliċi. Allura bil-fors isni l-ewwel domanda li rid nistaqsikom hi fir-rigward ta' fondi li tingħataw minnaħa ta' fondi pubbliċi. X'inhi r-relazzjoni, kif toperaw, x'inhu l-budget li tirċievu, tagħtu spjega f'dak ir-rigward ukoll jekk jogħġbok.
Iva. Mela aħna għandna memorandum of understanding ma' Sport Malta. Dis-sena ningrazzja għall-għażdiet għal 200,000 fis-sena. Da ma jingħatax li għandna bulk, ma jingħatax li għandna ma jiġix ġifieri cash fil-kont tagħna, imma noperaw ovvjament nagħmlu n-nefqa ġifieri jekk aħna se nsifru t-tim jew hemm bżonn jixtraw equipment. Nixxu l-equipment, ngħaddu r-receipts, ngħaddu l-claims lill-Sport Malta u l-Sport Malta terrifondina ovvjament il-costing li nkunu nfaqlu.
Marbutin ma xi tip ta' nfiq jew inkella kwalunkwe nfiq li jista'.
Marbutin.
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 Tista' tagħtina spjega ta'
tax. Iva għandek equipment, għandek international and local events, għandek attires, għandek gyms imħallsin, għandek traveling u cost ta' extra staff, jekk inti trid tittella nurse, jew trid tittella fizjoterapist miegħek. U extra staff li konna bżonn, għaxġi li konna bżonn. Għax inti tinsiex li meta ikollok World Games jew ikollok safra barra mhux ittella l-min trid. Inti kollok kwota bħall-Olympics, għandek tnejn athletics, tnejn swimming, u ma kull erba' tleti trid ittella coach. Ma kull ħamsa jew sitta trid ittella żewġ coaches. Però mbagħad huma jtuk l-opportunità li ttella extra staff. Extra staff għaliex, għax inti jekk għandek erba' coach, għandek erba' tleti ma' coach wieħed u għandek atleta li qiegħed sik u jrid jibqa' l-lukanda titħalli xi ħadd miegħu sa xulien. Eħe, u ovvjament għandna wkoll l-istejjes tal-uffiċċju, ġifieri jekk se nixtru computer, l-internet, it-telefon, basically dawk huma. Psychological help għall-atleti jekk konna bżonn preżempju psychologist, ovvjament daħa rridu nħallsu.
Kem kien?
Onorevoli Bencini.
Kem kien il-budget ta' 2023? Għaxinti għadżit.
Il-budget ta' 2023 kien 160,000.
Zidu l-komber bajnir, pazgħant.
Għajmin għamil t-talba. Ovvijament il-budget tagħna huwa importanti li meta ma nagħmlux in-nefqa ta' 200,000 għamiltu carried forward. U ngħidlek għalax inti meta għandek World Games u trid tittella l-klub il-grupp għal World Games, anke l-insurance biss u l-attires u dawna.
Dawn jinqataw minn dawn il-200
elf. Eżatt. U inti attire ħan kunu sinċiri jekk inti tiela l-competition u tiela għal 10 tiem. It-t-shirt irid jinbidel jum dak tejn tliet darbiet, ġifieri ma jistax iftaħ t-shirt u jieħed u traqsit waħda. U ma jistax ikun ċertu materjal, ġifieri hemm ħafna fatturi. Li anke l-materjal, preżempju, trid tixtrih li jkun adattat għall-atleti.
L-onorevoli Bencini u l-onorevoli Bedingfield wara.
L-ispiżi totali tal-operata kun fis-sena kemm jammonta?
Mux de, ifimni, ma nistax negli, għax daqqa tista tkun 80,000, daqqa tista tkun 120,000. Però l-importanti li it gets carried forward, dalix, għax preżempju, din is-sena aħna rridu n-organizzaw National Games. Ma l-inti meta għat organizzaw National Games, għax il-protokoll jgħidlek kull sentejn, jew stand-alone event. Biex t-organizzaw National Games, mit issa ton fuq.
Naturalment, maċet?
Tittom fuq mill-inqas 200,000.
Lem, ma meta ma jkunx hemm National Games jew xi event straordinarja. Għandek idea kemm.
Ifimni aħna dejjem ikonna dejjem ikonna inviti barra u daw l-inviti aħna ma nimmissjawhomx, aħna ħanilek għalha. Għax meta jkollok competitions żgħar bħal preżempju issa għandna swimming competition ġewwa Monaco. U swimming competition ġewwa Spanja. Aħna nibatu l-atleti li ma kwalifikawx għal World Games biex nagħtu l-opportunità lill-atleti li ma jistgħux jilqgħu dak il-livell elite ta' competitions. Allura nagħtu dik l-opportunità. Apparti hekk, ovvjament aħna norganizzaw kif qed lek jiena seminars, il-coaches l-opportunità li nibatuhom barra nibatuhom barra, ġifieri dak irid nħassulhom aħna. U anke meta jkun hemm coaches fejn juru interess li jridu jkomplu l-istudji tagħhom, ovvjament aħna nkunu lesti ngħinu.
Kemm nikkjarifika punt qabel ma ngħaddi l-onorevoli Bedingfield. Semmejt l-importanza tal-carried forward biex niftehmu bħala bilanċ. Meta semmejt il-160 għal 2023 u 200,000.
Le dak għala issa kun traġdid.
Ġiri dejjem mhux ma jkunx hemm carried forward minn bilanċ għall-ieħor. Tista' tispjega di għalek?
Le ħan ngħidlek, is-sena l-oħra naħseb intnefqu ngħidlek il-verità, għax is-sena l-oħra kellna Berlin.
Però jekk ma tilħaqx dik is-somma, id-differenza l-bilanċ ma jingħatax is-sena ta' wara, tnifhem?
Hekk fibda. Iżommu.
Inżommu. Tifhem li jekk jonfqu 160,000 jkun baqalhom erbajn. Allura
tagħhom
għall-istena ta' wara jkollhom 240.
Li qed nistaqsi il-200.
Hekk naħseb ukoll.
Qed twatt differenza minn ta' snin ta' qabel jew inkella qed se new allocation. Bil-bilanċ kollox.
Bis-sena
200,000. Kontra ġdid.
Imma magħhom qed tgħid il-bilanċ
li ma dak għala biex kontra
ġdid.
Ġifieri konsej lek ngħid sew li 200,000 l-mujju li għandkom ma' Sports Monta huwa għal tliet snin. Allura għandek
600,000
on 3 years issa. Però fejn jidħlu faċilitajiet u spiża kapitali dak huwa kollu ta' Sports Malta, mhux hekk?
Dawk terġu ma over and above.
Għax 600,000 huma running costs.
Running costs.
Ġifieri over and above dawk ir-running costs. Kien hemm xi spiża kapitali li għamiltu intom jew illi bħala faċilitajiet xafin tużaw tal-sports.
Mela, ovvjament kif ġa qed aħna għandna 38 coaches li huma mħallsin. Imħallsin minn Sport Malta huma parti mit-tim tal-coaches ta' Sport Malta. U jitħallsu da m'għandhomx jaqsmu. Il-faċilitajiet ukoll jitħallsu minnha ta' Sport Malta.
Li huma tal-gvern.
Li huma tal-gvern, però inti preżempju aħna konna qed grupp kbir imorru l-bowling. il-bowling titħallas. Dawk ovvjament kienu qed jiġu covered minna ta' Sport Malta.
Issa meta tara l-ammont ta' flus li huwa investiti li huwa sa in terms in relation to the results. Kif tagħmlu?
Ifimni.
Jekk hemm post fejn għandek titlob hawnhekk issa ċans, dal-mument.
Nixtiequ l-ewwel net aħna ovvjament Special Olympics tibqa' tikber. U ngħidlek għala għax il-mod kif qed naraw aħna, kif qed naraw li kważi kull ġimgħa jkollna 5 applications ġodda, għax illum il-mentalità tal-persuni inbidlet. Allura jsibu mal-ewwel isma' the right place where to go, li hija ovvjament tajba. Il-fondi huma li huma, issa preżempju dis-sena se n-organizzaw in-National Games. So għan National Games biss organizzhom, jekk inti ħadd organizza jiena nħoss li bħali ħossu kulħadd. Li għandek t'organizza għal dawn l-atleti the best of the best. Għal kull persuna daw għandhom jieħdu l-aħjar bħal ma ħadd ieħor. M'għandhom xejn inqas u jiena jħoss li jekk għandu jkun, jiġifieri dis-sena probabbilment l-ispiża tintnefaq.
Jiġifieri apparti dawk apparti dawk il 600,000 over PD 200,000. Kul jkollok ngħidlek kemm ikun l-infiq f'sena, jew li ħalli jmejdu x'infiq ma nsejħulu investiment f'sena. Kemm għandek xi tista' tagħtina indikazzjoni?
Dejjem ara, jiena jisni dal-aħħar snin jisnu qed nipproġettaw li 140,000 dejjem isna faqnihom. Bej equipment.
Jiena qed ngħid over and above dawk it 200,000.
Ġifieri
jekk tinkludi il-faċilitajiet li tużaw tal-Sport Malta, il-fatt li qed tużaw coaches li huma imħallsin minn Sport Malta. Kien ikun jkollok taqgħod dan kollu, apparti il 160,000 tgħid isma' aħna nara hemm an extra budget li ma toħorġux intom imma toħorġux intom dirett
imma
jħorġu Sport Malta għalikom. Jekk hemmx tistax
naħseb iktar il-Sport Malta qed issir. Li nistgħu nagħmlu d-domanda bil-miktub l-Sport Malta.
Jiena niggarantilek li l-coaches tal-numru mhux ħażin. Jiġifieri għandek
għalkemm fil-verità qed ngħidu fuq Special Olympics in-nefqa rikurrenti hija ta' 200,000 imma fil-verità. Hija iktar għaliex hemm servizzi oħrajn li ntużaw minn Sport Malta u li ma jidrux taħt il-vot tal-.
U having said that, għall-coaches tagħna jitħallsu daqs lill-coaches l-oħra. Ġifieri minkejja li inti qed taħdem ma' persuna b'diżabilità li academically wkoll għandek bżonn iktar knowledge, inti dejjem qed titħallas daqs ħadd ieħor. U skont il-grazz tiegħek, ġifieri hemm coaches li qegħdin bil-8 jew bil-5 euros sija pereżempju, bat għandek coaches bħal tal-ġi li qegħdin bit-13, ġifieri dejjem m'aħniex qed nitkellmu fuq li qed nagħtu xi plus kbar laqas lill-coaches tagħna. Però ovvjament ħafna mill-coaches tagħna kif qalet għandna anki aħna ma nagħmlux dax-xogħol għall-flus, ġifieri.
Le, il-budget ta' Sport Malta huwa ħafna kbar jekk inti tħares leh viżavi Special Olympics, huwa ħafna kbar. Għandek kważi 100,000 li jitħallsu coaches. Għax tinsiex, għandna numru kbir ta' training sessions. Aħna. Ġifieri. Għandek 58 training sessions.
Ġifieri nistansej għal-ispjegajt inti ħana mhelek illi jkollok element ta' nies illi jgħidu ħajjissagrifikaw mill-qlieħ personali li mhux se jmorru għal fondi kbar, però sempliċement biex jgħinu ma tkun hemm ħlas qed nifhem li dak huwa sens.
Prattikament il-ħlas ħanajtina meta kont bħala coach, imbdejt bħala coach, bħala volontierja. U bad ovvjament kien hemm agreement u dan. Għalija kien jikkaver li ma kienx xi ħaġa li ħadd immotivani biex jiena mmur nikkoċja l-atleti ta' Special Olympics, dik hija l-inqas ħaġa. Fil-fatt anke kellek titkellem mal-coaches tagħna żgur
ma jamluġ għalek.
Le, għax inut li jekk m'għandekx il-qalb għal dan ix-xogħol u l-entużjażmu.
Dik hija.
This is a mission. It's not a job, it's a mission.
Fil-fatt jekk tippermettuni din nixtieq nelaboraw. Min ġej jallem l-atleti tagħna u min ġej jikkowċa l-atleti tagħna, irid ikollu kif qalet ktajb Kristabel, missjoni irid ikollu l-qalb, għax jien kont coach, ġifieri jiena kont coach. Huwa ħafna iktar faċli li inti u intom tafu għax kontu fl-isport ukoll. U iktar faċli fil-mainstream bis-subfara tgħidilhom 25 meters, butterfly 25 meters, freestyle qed saffar is-subfara għaddew. Mentri met inti qed tagħti l-instructions, met inti qed tgħallem dawn l-atleti jrid ikollok iktar know-how jrid ikollok communication skills li inti ċertu kliem ukoll kif tgħaddihom, l-orders tiegħek ikunu short, ikunu iktar by demonstration, jiġifieri dik hija waħda mill-problemi tagħna għaliex il-coaches jippreferu jmorru mal-mainstream milli jiġu jikkowċjaw l-atleti tagħna x'iktar diffiċli. Però ovvjament, edin dejjem nikbru. Għaliex? Għax il-kollaborazzjoni li għandna mal-MCAS u il-collaboration li għandna mal-università li taħdem, dawk qegħdin jitħajru ovvjament
jidħlu
magħna.
L-aħħar waħda u dan it-taħriġ kollu qed isir wara l-ħinijiet tal-iskola hemm xi arranġament partikolari. Forse fuq ċertu settur naf li rumem l-iskola tal-isport ma nafx hekk m'għandkomx.
Le, mela aħna għandna aħna ovvjament l-atleti tagħna kollha jew jaħdmu jew jattendu l-iskejjel. Basically.
U l-etajiet xumma?
L-etajiet huma minn 3 snin, sa 8 snin huma young athletes, u mbagħad minn 8 snin sa 12 sena huma transition period, u mbagħad ovvjament jibdew jitħarġu fl-sports disċiplini sportivi li għandna. Jekk ma jitħarġux fid-disċiplini sportivi ovvjament jgħidu sem fl-MATP kif ġa spjegajtilkom. Aħna nofru servizz fil-għodijiet il-tat ċentri tal-adulti. U l-sessions kollha jsiru wara l-offsinar ovvjament mill-erba' il-qudiem.
L-Onorevoli Agius, mbagħad l-Onorevoli Lu.
L-ewwel ħaġa li xtaqt ngħidilkom hija grazzi. Tagħmlu xogħol imprezzabbli. U naħseb li dan mhux il-kumitat li għandkom tkunu fih. Imma għandkom tkunu fih naħseb li f'dan il-Parlament. Social Affairs Committee, Family Affairs Committee, ma żgur mhux il-Public Accounts Committee. Anzi, naħseb il-Public Accounts Committee għandu jgħid li dana l-ummont li qed nitkellmu hawnhekk huwa veru ftit u laqas għandna biss nibdew nsaqsu kemm għandkom bżonn. Intom fl-opinjoni tiegħi għandkom bżonn ikollkom open check għal dawn in-nies. Mhux il-200,000 li laqas kważi għandna 100 euro għal kull persuna reġistrata magħkom. U qed ngħidha di pubblika f'dan il-kumitat għaliex jien meta ġejt niltaqa' magħkom intom ftaħtu l-bibien. U tkellimt mal-atleti, tkellimt mal-ġenituri tagħhom, attendejt ukoll għall-attività li għamiltu mod professjonali ma' diversi pajjiżi oħrajn. U naħseb li Malta bi-Special Olympics għandha xi ħaġa li għandna nkunu gburin biha. U mhux insaqsikom kemm għandna bżonn, imma naħseb aħna għandna ntukhom iktar li tgħidulna tuniex iktar. Għax hekk jixxejlhom l-atleti tagħna f'dan is-settur għandna. U qed ngħidlek mhux għax int jew għax Kristabel, imma għax vera tagħmlu intom xogħol imprezzabbli għal dawn it-tip ta' atleti. Li kieku m'hemmx intom u l-organizzazzjoni ta' Special Olympics, kieku dan is-suċċess pajjiżna ma kienx ikun hemm u naħseb kien ikollna xi ħaġa nieqsa' f'dan il-pajjiż. U naħseb li rridu ngħinukom u intukom l-appoġġ kollu mill-Parlament Malti biex tibqgħu tiżviluppaw. U naħseb dawn l-2500 l-2600 atleta reġistrat magħkom irridu nkomplu nżidhom, irridu nkomplu kabruhom u naħseb 30 coach għal dawn l-2600 ruħ huma ftit. Jiġifieri jien ikkalkulajt 80 coach għal kull 80 atleta. Jiġifieri division, meċ fejn noqgħod nagħmel. U allura naħseb li one x'għandna bżonn u x'għandkom bżonn biex inżidu aktar coaches. Se hekk xi ħaġa għandna bżonn aspett finanzjarju, noted. Tu għawdex. Naħseb irridu nieħdu ħsieb ukoll għawdex. Sajna naf li question mark dan, m'hemx għafi forsi nitklu l-lum, ma
nista nispondi.
Naf, ma dix dubju. Imma naħseb li anke għawdex, irridu, nieħdu ħsiebu għaliex għandna biex naqadda kollu flimkien għandna u Kristabel, naħseb li jien nemmen li ma tkomx iddependu għal-fondi minn Sport Malta. Għalkemm jiena l-Sport Malta kienu għaw, unselmilhom tax-xogħol li jagħmlu, imma tkom ikollkom struttura finanzjarja li tkun tagħkom bħala sport partikolari bħal ma hemm organizzazzjonijiet oħra u ma tiddependux minn Sport Malta. Jiġifieri jiena nemmen li l-gvern u minu, m'hemmx politika ta' gvern jew whatever, għandu nagħtu budget li tkun tagħkom biex tutilizzawh bl-aħjar mod possibbli intom. Għonna jkonna l-fiduċja sħiħa fikom, għaliex jiena ċert li il-mod li diġa utużaw, mhux biex daħu 100,000 ta' ġifieri, imma naħseb il-mod kif tutilizzaw u tħdimtu tul ix-xhur snin li għaddew, jagħtiġha ċertifikat għal dak kollu li intom qegħdin tagħmlu. U allura naħseb li minn dan il-kumitati nemmen li għandu joħroġ li intom għandkom tinqataw kompletament minn Sport Malta, jkollkom il-baġit tagħkom u tutilizzaw, ovvjament ikolkom l-Awditur Ġenerali, ta' juħsib ukoll biex jara kif tonfqhom ma tonfuqhomx, imma ma naħsibx li għandkom tibqgħu tiddependu minn xi ħadd li huwa Sport Malta, m'għandkom ikolkom il-baġit neċessarju il-baġit tagħkom relattiv għal dak xogħol kollu li qegħdin tagħmlu. Tieni punt, mbagħad ovvjament wieġeb għal kollox, hija fejn titrenja. Jiena nispera li għandkom u għandu jkollkom il-ħinijiet u naħseb din hija xi ħaġa wkoll li tista' titkellem dwar u tenfasizza li jkunu adattati wkoll għalikom ma tkunux l-ekstra ħin, imma tkunu l-ħin li bħal kulħadd ieħor li tkunu tistgħu tutilizzaw il-ħinijiet tal-tafejt it-tredja. Il-qija mandi xejn iktar li f'nemmedilkom prosedu, grazzi, u nispera dan li ħsibijiet u l-idea tiegħi dwar dan is-settur u jtejk dem bħala pajjiż untukom dak li verament għandu ma jagħmilkomx aktar dipendenti fuq ħadd ieħor imma tieħdu t-triq bħala awtorità bħala korp disciplinat fl-isport li taħdmu għalġit ta' dawn l-atleti f'pajjiż.
Fil-qosol erba punti domandi li għamel David, il-kwistjoni tal-coaches, jekk mhux biżejjed, il-kwistjoni ta' għawdex, fil-rigward tal-fondi diretti, jekk taqblux li għandkom tieħdu l-fondi diretti minn flok tittepjaw minn Sport Malta, u l-kwistjoni ta' fejn titrenjaw il-ħinijiet dawk l-erba. Jekk daka.
Mela. F'semmi l-ewwel waħda?
Coaches.
Coaches fil-fatt jien u Kristabel konna għadna kemm qed nitkellmu dolodu stess waqt li konna għadin l-uffiċċju. Again, ħanerġgħu niftħu application għax għandna bżonn il-coaches, għax inkella jekk ma jkollokx human resources, ma tkunx tista' ddaħħal dawk li qegħdin fuq il-waiting list. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li rridu coaches iktar.
Waiting list tal-atleti qed nifhem.
Il-waiting list tal-atleti.
Kemm hija?
To be honest, kemm jistgħu. Sorry, to be honest, kemm jista' jkun naqta' ġifieri kull min jiġi indaħluh.
Ma nħallux waiting list.
Kemm jista' jkun.
Għax il-ġenituri.
Eżatti.
Ikunu qed jittamaw, ikunu qegħdin imma.
Nista' nistaqsi kemm bejn wieħed mhux bil-fors fissa, ma bejn wieħed kemm tkun il-waiting list.
Ara bħalissa dal-aħħar sena pruvajna kemm jista' jkun. Aħna waħda mill-iktar affarijiet b'saħħithom li għandna u apposta u hekk u għall-Facebook. Għax aħna kemm jista' jkun at least il-missjoni tal-Facebook f'dal każ huwa li nagħtu tagħmel lil dawk il-ġenituri li f'Maliet wilet it-tarbija tagħhom ikunu ġa sabu ħajt kbir u challenge kbira. Naħseb dal-aħħar maħniex fil-young athletes għax dak huwa li kbar peress li huwa l-iktar wieħed programm b'saħħtu u jiġu ħafna forsi hemm 30 għax kemm jista' jkun qed ngħidlek ġibri naqtaw kemm jista' jkun ninżidu sessions dak li jkun il-coach nippruvaw nsibu kompromess miegħu biex forsi qozzi oħra, ġifri kemm jista' jkun nippruvaw ma nħallu l-ħadd jistenna għax naf jiġifieri li l-omm il-ġenitur il-guardian qiegħed hemmhekk jittama biex ikollu another liex another extracurricular activity biex l-atleta jikber permezz tal-sport, jikber bħala bnidem holistiku permezz tal-sport.
Jiena li nixtieq ngħidilkom hija din mill-esperjenza u forsi tifhmuni. apparti il-numru ta' atleti li jitħlu japplikaw miċċokon siċċu li għasin kunu nistaw ndaħlwum, għax ovvjament ħattuħor jajdu għax jgħat fuq il-waiting list, allura japplikaw ta' siċċu. L-Special Olympics jati spazju lil dawk iż-żgħażagħ li għandna ta' minn 16 sa' 25 li m'għandhomx fejn imorru. M'għandhomx fejn imorru. U il-ħarġa tagħhom hija Special Olympics. Jiġifieri unfortunately tgħidli llum il-ġurnata l-inklużjoni teżisti, kollhom kien kull jistgħu jidħlu kollhom kien. Però fejn qatt tawhil liberu u flimkien m'għandhomx. Id-domanda l-oħra.
Għawdex,
mela.
Fadalek fejn oħra wara din.
Għawdex nista' ngħidilkom jiena. U se nitkellem onestament. Huwa l-weġġa tagħna. Għawdex, huwa l-weġġa tagħna. Għawdex konna bdejna xi 10 snin ilu. Għax kellna żewġ kowċi żewġin tfajliet, sfortunatament iż-żewġu ovvjament ma komplewx, u kowċis għal għawdex Memx.
Konna nitilgħu aħna l-Maltin, ħafna drabijiena u kien hemm kollega oħra. Li hemm ukoll qatt hemm kultura li apart il-coaches speċ ta' mhumiex lesti li mhux Maltin, għawċin qishom forsi ma il-part-time job forsi għalihom mhux daqshekk importanti. U ukoll ġieli konna nitilgħu fil jkollok grupp ta' 20. U lej l-axħar nispiċċaw grupp ta' tnejn. Ġifieri.
Però jiena wkoll biex iżid ma' Kristabel, jiena wkoll u għamilna kuntatt ma' Sport Malta biex forsi jipprovdunna l-coaches għal-għawdex m'għandhomx. Jiena kelli kuntatt ukoll mal-Voice of Disabilities in Gozo. Qed tilha li jekk għandha l-coaches jiena aħna lesti biex nħarġuhom. Ġifieri u ntuhom il-resources kollha li jkun hemm bżonn. Anki jekk hemm bżonn nixtruhom l-equipment minnaħa tal-budget li għandna aħna. Eħe, nalloka għax hekk jew hekk Malta Għawdex huma parti. Ġifieri jiena ma jsib l-ebda diffikultà li l-Għawdex intihom l-istess. Imma unfortunately m'għandniex coaches.
Nifhem li hemm atleti għawċin li jinżlu Malta.
Iva. Iva, fil-fatt.
Hemm interess.
Iva, hemm interess. Imma sfortunatament l-oħrajn ma jkollhomx forsi dik il-fakultà li għandhom l-atleti li l-ġenituri tagħhom iġibuhom għat-training.
Kemm vjabbli torganizzaw daw it-trasport minn hemm? Possibbli, realistika, vjabbli?
Ifimni huma għandhom budget, però it is a hassle. Għax inti aħna normalment.
U m'għandhom budget. Intom tipprovdu l-budget biex huma jgħidu għalek, le?
Iva. Le, aħna nipprovdu l-budget. U m'għandhom budget dik summer school li qed tgħid summer school.
Għat-trasport ukoll għandhom xi ħaġa għawdex għandhom xi skema u
sport Malta tipprovdi l-iskema biex ikun jistgħu
jeżisti.
Il-problema hi li inti. Id-diffikultajiet huma li jekk inti se jgħid mhux tagħmel training session, speċjalment is-sibtijiet, trid titlaq minn Malta xi seba ta' filgħodu. Jew sitta u nofs. Minn għawdex għal Malta. Tasal Malta, mbagħad tagħmel session u mbagħad terġa' tinżel Malta. Imma anki għal coaches Maltin, ma m'għamluhiex.
Mela, domandi oħra. Fir-rigward tal-fondi diretti li minn flok imorru sport Malta. U teħdu l-allocation ikunu direttament allokati
l-Special Olympics? Jiena naħseb Special Olympics Malta lem trid timxi at the end of the day ta' pitada li tant qed tikber li ovvjament ikun hemm setup tagħha entità għalija li tkun tista' ovvjament tirregola u timxi iktar qudiem. Ovvjament iktar ma tikber.
Il-parti mill-mawsi?
Le, aħna għandix parti
mill-mawsi. Li mintomx parti mill-dak il-setup?
Le.
U laqqas parti mill-setup ta' Sport Malta? Ġibit tiġa jiskom intom?
Le, aħna maħniex ta' setup ta' Sport Malta. Aħna sponsored by Sport Malta.
ġiviri tridu setup sura ta' nis biex ikolkom aġenzija, autorità, whatever, għal dan
is-setup. Fondi kbar, però,
Organizzazzjoni u L-aħħar domanda, mela, fejn titrenjaw fi rigward tal-ħinijiet? Għajjem kwistjoni fil-ħinijiet tal-postijiet fejn titrenjaw?
Le, bħala ħinijiet, aħna nitrenjaw mal-mainstream. Anzi, aħna waħda mill-targets tagħna, importanti ħafna li l-atleti jiddaħlu fil-mainstream, ġifiri minkejja li huma atleti tal-Special Olympics, as much as possible, aħna nippuxjaw biex dawn ikunu wkoll parti mill-clubs oħrajn. Liġi li jiġri li jekk ħan ivvinta l-logħba tal-water polo u pitch minnhom irid jingħalaq, ħafna drabi l-ewwel ħaj jingħalaq jew dik il-lejn li ħadd tittieħed tkun tal-Special Olympics. Sport Malta jaqbżu ħafna lina, ġifieri salsa dil-ġimgħa stess kelli kwistjoni li jiena kont applikajt tal-four lanes għax swimming qegħdin ġieli session ikolna madwar 60 edin kolla jitrenjaw fl-imkien, ġifieri fuq erba lanes, tistgħu timmaġinaw ġieli nkunu qisna tiġiġ. U ġifieri kien hemm kwistjoni li ħadunna lanes, klabs oħra x'ovvjament il-klabs forsi jħallsu ftit iktar u kien iċ-ċerm il-CEO stess li mill-ewwel qabeż għalina biex ovvjament dan ma jsirx.
Id-deċiżjoni li tittieħed il-biċċa ta' Special Olympics ikun responsabbli għaliha.
Ovvjament lejha se. Imma ifhimni. Hija ħalli nispjega naqra, hija kwestjoni ta' kulħadd li jbagħti kulħadd ta' ġifieri meta jieħdu l-lejs ikun hemm il-water polo anke klabs oħra tal-swimming ikunu qegħdin ibgħatu mhix xi ħaġa li.
Mela, l-Onorevoli Allur. Wara l-fatt domandi tal-Onorevoli Allur.
Jiena bażikament ningħaqad ma' l-Onorevoli David Agius għall-ewwel parti tiegħu fejn nixtieq nirringrazzjakom għaliex ma nasibx li qed tagħtu biss appoġġ lil daw l-2500 parteċipant f'din dan kollu li tagħmlu, imma naħseb irnexxilkom toħolqu komunità kollaborattiva li fejn qed tagħtu spazju jien naf għax għandi ħbieb tiegħi illi għandhom it-tfal tagħhom illi jieħdu sehem fl-attivitajiet tagħkom u naf kemm qed tagħmlu li tagħmluh minn qalbkom kif qalet Kristabel hija missjoni huwa ġest nobli. U jiena naħseb illi għandkom ikolkom kwalunkwe support f'dan kollu. U ħadli ħafna minn dak li kelli xi ngħid il-kollega tiegħi l-Onorevoli Agius u naqblu għal darba qegħdin naqblu. Imma nixtieq ngħidilkom grazzi għax-xogħol li tagħmlu.
Biex tagħmluha ċara, soltu naqbeż fuqhom meta jagħmlu statements. Xi regola ma' dil-mejda hi domandi biss. Imma illum.
Jiena jekk tippermetti.
Mela. Imma regoli soltu jgħidu domandi biss u dejjem naqbeż fuqhom, domandi biss.
Jekk tippermetti li naqbel perfettament ma' dak li qal l-Onorevoli Agius u l-Onorevoli Endi. L-uniku ħaġa u li jiena bdejt minnha u li ma nixtieqx li jgħaddiħad tieħor minnha. Ija li inti meta tħol fl-Special Olympics kważi tissakrifika l-karriera tiegħek. Għax aħna qegħdin non secondment. U on secondment ifisser li għandek ċertu grad li trid tiegħi naħseb qiegħed fil-basketta. Meta tkun on secondment ma tistax tkun on secondment ċertu grad. Ġifieri, u b'hekk imbagħad jintilfu ċertu nies li jkunu qed jaħdmu fl-NGOs. Ġifieri dik nissuġġerilkom li tħarsu naqra lejha.
Jien ħalok kważi nimilek bir-rivers, ma nafx hekk jaqbux il-kollegi, ma naħseb li din it-tip ta' diskussjoni twassalna biex intom l-esperti fil-Special Olympics. U naħseb tistgħu tipproponulna lill-gvern, l-oppożizzjoni, l-parlament, il-min tridu, a new setup għalikom u nimxu qudiem biex beżgħux naħad fuqha ħalli dak tip ta' problemi ma jkunux.
Mela, l-Onorevoli Buttigieġ u wara l-Onorevoli Muscat.
Jien għandi daqsxejn bias fuq dan is-suġġett għax jiena neputija ta' persuna li għandna tafsewwa ħafna. I am proud li nazzija tiegħi kienet ripet il-medalja. L-80 għandekon kienet. fil-fatt ritt nsaqsik propju fuq dan, il-fatt illi il-qabel kien hemm il-paraplegic u issa għandna l-Special Olympics. Inaqdu s-servizzi jew għadhom separati.
Mela, ħalli nispjegalkom naqra. Il-Paralympics jaqa' taħt il-Mod Olympic Committee. Il-Paralympics huwa rikonoxxut min-naħa tal-Olympic Olympics International. Il-Paralympics huwa għall-persuni li għandhom diżabilità fiżika. Special Olympics id-diżabilità se tkun intellettwali u tista' tkun intellettwali kif ukoll fiżika. Issa, il-Paralympics huwa għall-elit. Special Olympics huwa għal kulħadd.
Fimtek. Naqbel ħafna wkoll ma li qal l-Onorevoli Joseph iktar kmini. Dan is-suġġett iktar milli PAC ħaqqu session ta' vera Social Affairs Committee għax affarijiet jien nimmolla qiegħda u nisma' x'inhu jintqal. U mhux lok fil-PAC, x'il-PAC huwa Public Accounts Committee, jiġifieri li niskrutinizzaw dak l-aspett, jiġifieri. Let's take it to where, you know, we need to this topic to go. U naħseb li dakta bażikament. L-unika ħaġa li xtaqt ukoll niġbed l-attenzjoni għal min forsi m'għandunax, illi anke meta semejtu l-għajnuna tal-għajnuna pereżempju għas-snin mill-università, għal min ma jafx aħna fl-Isptar Mater Dei ma jeżistix dan is-servizz jekk ma jkunx hemm l-istudenti tal-università. Din hija realtà ta' a chain of events illi qed ipoġġi lill-Special Olympics ċertu diffikultajiet li ma nirrealizzawx jekk ma tmiss magħhom. Grazzi.
Illi kont se nissuġġerix li bħala kumitat u dak illi qalet il-kollega jekk nikdbux bħala kumitat aħna nikdbu liċċer tal-kumitat ta' social affairs
mhux jaqblu u mhux biss nemmen li anka traskrizzjoni tal-lum għandha tinbagħat fil-kelma din l-email. Ħalli jkollna traskrizzjoni tax-xhieda li qed tgħidha tal-informazzjoni li qed tagħtu. Sorry, dadni fil-film. Imma ħafna mill-punti li qed tgħidu aħna vera bdejna nistaqsu mill-lat finanzjarju fil-gwerta. Jekk jaġobkom diskussjoni waħda x'in kellha ħafna.
Jekk ħajsilek, Mr. Chairman, tistgħu tispjegaw ħalli għal fini ta' anka informazzjoni il-Memorandum of Understanding għal komma support. X'inhu x'ikkludi, ħalli jkunu diġà.
Jekk tippermetti li sekonda qabel dik id-domanda, mela. Għarek u xed nifem li għuqbil, għalli tiġi minnitjata fil-kas pala komitat. Mela, et naqblu illi ser jinkiteb l-ċer tal-Komitat ta' Social Affairs, l-Onorevoli De Giovanni, ser tinqat di traskrizzjoni ta' din il-laqa, se tintbat ukoll flimkien ma' suġġeriment li se jisir minn dan il-Komitat, sabiex, ovvjament, id-deċidejna ħana likom, hekk. Però naħseb li għandna hemm bżonn li din it-tip ta' diskussjoni titla' fil-Komitat iktar milli fil-rigward ta' nefqa pubblika li jedna hawnhekk dak ir-rigward. Mela, hemm id-domanda tal-Onorevoli Agius, wara hemm id-domanda tal-Onorevoli Muscat u wara Benġini. Mela, l-Onorevoli Agius, għamilta però tajb tikkjarifikat.
Yes, il-Memorandum of Understanding li għandkom l-Aġenzija Support. Tispjegaħ ftit u tajt.
Mela,
għal-transkrizzjoni kuna għal-banka.
Mela, kif tafu l-Aġenzija Support għandha ċentri tal-adulti sewwa. Ovvjament jiena u Mr. Oliver Xikluna dejjem konna ħbib. Ovvjament għax hu dejjem kien fan ta' Special Olympics.
Nsemmulu.
U minn mindu ovvjament ħaw veru aħna tkellimna flimkien u qedna isma' jien nagħmlu xi ħaġa biex dawn il-klijenti imbidlulhom naqra s-sistema li kien. U l-ewwel ma bdejna ġibna speċjalista Dr. Eleni Rossitte biex tat kors lil care workers li jaħdmu fiċ-ċentri tal-adulti u tagħhom kors biex ikunu jistgħu huma jippratikaw il-motor activity training program li aħna għandna. U ovvjament meta aħna mbagħad għamilna dan il-kors, tajna dan il-kors lil dawn il-care workers, jiena minnaħa tiegħi mbagħad wieħed mill-istaff tiegħi li huwa wkoll tajtu l-opportunità li lu jikkwalifika fl-MATP barra minn Malta, nibatu il-ċentri biex flimkien mal-carers kol-jum, kol-jum daw jamlu attività fizika. Issa daw tinsiex, ħafna minnhom huma profound u disabled. Però importanti li nċaqlu, ma jfissirx.
U danet najdu mal-anzjani, tom education.
Mux anzjani.
Cioè, adults, sorry, adults. 16 il-fuq.
Issa.
Ezbal 18 il-fuq.
Issa,
bħala. Education imma ma titħlux intom.
Bħala education u koll ikkollaborajna flimkien mal-Guardian Angel, flimkien u koll ma San Miguel, li u koll għaminnilom il-kors tal-MATP. U dal-aħħar kellna wkoll.
Toffru servizz lill-iskola.
Norganizzaw attivitajiet, mhux noffru servizz. Għadna ma wasan nissem.
Ħafna ġrabi, pereżempju, jkunu ħajmu sports days, jew iridu xi ħaġa ekstra ta' sports milli jagħmlu s-soltu. Ovvjament jikkuntattjawna
bil-qalb kollha mmorru. Nagħtu l-espertiż tagħna.
Dabbi data se tkun service provider għal dawn.
L-Onorevole Muscat. Grazzi. Ħammur naqra pastura, l-intenzjoni li intom illum qegħdin hawnhekk hija proprju biex anke fil-kumitat tal-kuntijiet pubbliċi. Għax dak li qed jagħmel dan il-kumitat qed naraw in-nefqa fuq l-isport kollu f'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin. U intom ukoll ovvjament taqgħu taħdin il-kappa. Ningħaqad ma' sħabi nirringrazzjakom ovvjament għall-ħidma tagħkom bħalma nirringrazzja għal dawk kollha li. Illi għamu din l-ħidma fl-sport. Ħammur ftit fuq il-rizorsi il-jintom tużaw. Biex naraw li nkunu qed niftehmu. Tħarbda minnha, kif tlaqtu minn erba atleti minn li fim tiegħna? U llum hawnhekk qed tibtulna li għandkom iktar minn 2500. Ġifieri ġara long the way.
Mela, fit 2000, 24 sanilu ġifiri, jina u kontadni dak iżmin nallem, u ovvjament tħalt nikkoċija fl-Special Olympics, kien erba' atleti. Mbagħad, minn erba' atleti, jien, ovvjament, il-kelma, by the word of mouth, tibda, in-nies jibdaw jitkelmu. Min erba atleti dejna nżidu. Social media, gazzetti, television. Jekk tidher fuq television dak iż-żmien fuq il-programm u tgħid li inti qed tikkoċi u tagħti servizz il-persuni b'diżabilità, da sekku jibbombardjawlek telefon. U bdejna ovvjament nikbru. Tant kbirna li dak iż-żmien konna volontari, we were volunteers coaching, imma mbagħad meta kbirna u kważi tlajn elf konna. Mhux is-snin, xi tmien snin ilu da ta' ġifieri. Ovvjament jiena qed tisma'. Jiena ma nistax noqgħod niġru wara l-coaches u ngħidilhom please ikkoċjaw li please. Kelli konna minn ftehim.
Sa tmien snin ilu biss min kien ikkoċja kien prattikament fuq bażi volontarja.
Jiena ftit, pereżempju, jiena li 12 years.
Sat minn snin ilu, konna il-coaches kienu volontari.
Kien ma bazz
kif. Ġri għamil tu l-pass li jmiss qed nifhem li tlajtu minn elf għal iktar minn 2500 kif tkun hawnhekk. Fuq medda ta' relattivament.
Sewa xar snin. Dejna nikbru ta' ġifieri.
Li jiġri wkoll. U li jiġri wkoll wara kull event. U ovvjament kif qed ngħidu l-social media hija b'saħħi tal-gazzetti whatever. Television, wara kull event, il-telefon ma jaqafx, ġifiri
per eżempju, għanfemek naqra, meta ħna ħadna sem fit 2007 u tlajna ċajna, u ovvjament fuq il-television kien hemm li t-tim ta' Special Olympics tal ċajna u niżel żewġ medalji, in-nies daw jirrikorru lejna, ifittxuna. Meta fit 2011 tlajna l-Greċja u weġajna ġibna riżultati pożittivi. Ovvjament kien qed ġabdiet is-social media, kulħadd isegwina, mbagħad kien hemm bummu. Awareness campaign li aħna dejjem ħdimna fuqha, ovvjament jiena meta nitkellem dejjem ngħid isma' jekk għandek tifel jew tifla jew persuna b'diżabilità, l-iktar ħaġa li għandek taħdem fuqu huwa li ttieħ l-exercise li ddaħlu fi sport. li t-teħħajtu biex dan jiċċaqla, għax inti ovvjament mhux tgħinek biss fiżikament, imma tgħinek ukoll psychologically.
Saqsi fuq awareness. Kif taraw li il-progress tal-awareness ġenerali fil-konfront ta' Special Olympics u b'mod speċjali anke min-naħa tal-ġenituri f'dawn l-aħħar snin?
Ovvjament kien hemm mentality of change kbira. U se nispjegalek għalha. Normalment ħafna ġenituri li kien ikollhom persuni jew tifla jew tifel b'diżabilità intellettwali kienu jgħidu le dak imqareb bħali jew dak you know dak jiġbaħ in-nanna jew dak jiġbaħ in-nanna jew whatever. Illum il-ġurnata il-parents mal-ewwel ifittxu ir-resources kif jistgħu jagħtu l-aħjar servizz, jagħtu l-aħjar għajnuna lill-uliedhom. Allura, pereżempju ħanejlek xi ħaġa aħna mis-CDAU jibgħatu omajna mal-ewwel. Ġifieri mill-ewwel laqas hemm eċempju l-ġenituri aħna mis-CDAU. L-IPs, l-iskejjen, isma, Special Olympics. Ġifieri, bil-forsi.
Għal-beneficju, sorry, għal-beneficju ta' menet jismana, tistgħu tispjegaw x'inhu huma daw is-CDAU u l-oħra li semmejt?
Is-CDAU hija l-isptar ovvjament.
U l-għal huwa xogħol nobli ħalli minn qed jismana naf li jsegwu ħafna dan il-kumitat.
U tajjeb li nikkjarifikaw ukoll statements li jingħatu, ħalli tkun ċara.
Mela, is-CDA huwa branch fejn jieħdu ħsieb tfal li jkollhom ċertu problemi l-isptar Child Development Unit, Assessment Unit. Fej jaraw mit-tobba ovvjament jaraw x'assist.
Dan huwa servizz.
Tal-isptar. Mux l-isptar.
Nafxieħ, għasam, għal-minet jismana.
U ovvjament, mbagħad ituhom il-pariri jisma x'jistgħu l-iktar għajnuna. Ħafna minnhom ovvjament jissuġġurulhom jiġu għandna. Hemm ukoll il-klabs. U din hija xi ħaġa li s-sikkina taqta' minn żewġ naħaġġi kultant meta tkellem fuq il-klabs u għani tagħha. Għax indi għandek xi kultant ikollok tfal mill-età żgħira li jidħlu fil-mainstream clubs u jiġu aċċettati fil-mainstream clubs sal-età sa ċertu development age. U mbagħad meta ikollhom 7 u 8 jibqgħu development stages tagħhom jibqgħu naqra iktar slow. Allura l-clubs jgħidulhom isma' dana mhux tajb għall-mana ta' issa jew mhux qed ilaħħaq. You know, which isn't fair. Għax inti dik il-mentalità hemm bżonn tibbrejkja, tinkiser. Il-klabs hemm bżonn li jiġu attrezzati iktar, anki jekk hemm bżonn min-naħa tagħna intuhom l-għajnuna jekk hemm bżonn kif għandhom jikkomunikaw ma' dat-tfal jew kif għandhom jħarġuhom il-dat-tfal. Però hemm klabs ukoll li jaċċettaw l-atleti tagħna għax aħna għandna atleti. Meta jiġu għan-nażar, immexxuhom. Mhux biex jibqgħu mal-Special Olympics, imma biex jidħlu fil-mainstream. Li fil-fatt qed jirneċxinna. Għax preżempju il-competitions tal-swimming, neħdu sehem fihom fl-ASA aħna, il-competitions tal-bowling tal-mainstream neħdu sehem fihom. Athletics neħdu sehem fihom.
Ġifieri din il-proċedura tried and tested qed nifhem
il-proġek.
Hija xi ħal riċetta se taħdem li terġa' tintegra.
Iva, iva. Ma taħdimx.
Ma kien hemm każijiet fejn huwa rakkomandat li timxi fik
il-marbuta meta suġġett. Dawn l-iktar minn 2500 atleta jinkludu atleti li huma reġistrati magħhom imma jitrenjaw mainstream f'diversi disċiplini wkoll.
Le, dawk huma koll atleti ir-reġistrati magħna, però jilabu wkoll dej compete fil-mainstream Malta.
Ok. Mhux kollha li ħarġuhom intom, imma anka
li. Le, dawk kollha aħna ħarġuhom. L-2500 atleta huma atleti tal-Special Olympics li missu magħna.
Ok.
Eżatt.
Il-rigward resorsi u funding. Intom illum qed tulna li għandkom diversi agreements, fosthom ma' Sport Malta illi jtukom ammont ta' flus fissa. Intom qatt kien hemm resorsi jew funding li tlabtu u ma natajtux?
Le, ta.
Biex nifhem anke jien jekk hemm xi limitazzjoni minn naħa ta' gvern, forsi mhux qed jtikom lod dali għandkom bżonn. Ġidan wallok.
Mela, aħna ħan nirrispondik. Mela, aħna ovvjament qabel ma għamilna dal-agreement mal-Malta Olympic Committee aw mal-Sports Malta, skużani, ma' Sport Malta, ma kenniex fondi, basic li konna kważi niġbru bil-bottijiet. Ġifieri, mbagħad kien wasal iż-żmien li ndunaw isma' Special Olympics qed tikber, Special Olympics għandha bżonn li kollha il-fondi għalija, s-senija għalija biex dak li qed tagħmel tkompli tagħmel. U hemmhekk kif fermajna l-MOU ma' Sports Malta. Ovvjament, l-ewwel kien 100,000, battela, you know, l-sena tlajna l 600,000 fit-tlet sin.
Ma saqsik fuq l-lopja minn tu sentejn ilu l-Special Olympics isar f'pajjiżna l-Invitational Games. Qed nifhem li hawnhekk ġew atleti minn mad-dinja kollha għandhom. Qed nifhem li dak l-event waħdu kelkom budget purament għalih proġett.
Dak kien hemm task force, kien hemm budget għalih, ma nafx kien hemm budget għalih, kien hemm task force.
All right, li lin mill-200,000.
Alla ħares.
U ma taħt min kien jaqalak il-task force kien parti minnkom jew parti minn Sport Malta?
Kien parti minn Sport Malta, kien parti minn task force kien ġifieri komitat.
Li
ħadem miegħi flim kien magħna għall-Games.
Mattulniex, għattulna kif morna fil-Special Olympics.
Il-task force qed nifhem il-kompożizzjoni kienet kontum voluti fejn.
Kif morna bħala pajjiż fihom da waġġ għattulna kif morna fl-Olympics jinna fil-Ċina, Greċja, kif morna fihom da
Mela, meta organizzajna l-Invitational Games għaw Malta ġew 23 countries. Minn Malta u beyond Europe, minn Malta and beyond Europe, kien avveniment li nista' ngħidlek storiku li qatt ma saraw Malta u li nissuġġerixxi li l-qudiem għandu jsir u ngħidilkom għala. Għax mhux kulħadd jista' jilħaq dak il-livell jipparteċipa barra, allura meta inti qed torganizzi event kbir hawn Malta li ġibt il-pajjiżi hawn Malta. U li l-atleti tagħna qed jikkompetu kontra pajjiżi differenti, it gives them a sense of pride. It tihom perċezzjoni differenti f'ħajjithom, isma' jien ikkompetejt kontra Greċja, kontra Abu Dhabi, kontra Serbja. Imma eżek ħallejna isem ngħidlek jien spettakolari anke meta nikkompetu barra. Aħna bħala Special Olympics we make sure li anke l-atleti tagħna meta jkun il-mod kif ikunu libsin, il-mod li jkunu ndaf, dak huwa importanti għall-atleti tagħna. Id-disċiplina hija importanti kif iġġipruhek hija importanti. Il-komportament tiegħek huwa importanti. Li inti preparat li ma morċ biex tikkompeti just for the fun of it jew biex issifer doesn't make sense.
Għaddik xi ħaġa li għaluli jiena nisti kienu voluti li l-atleti tagħkom jitlu għalija b'mentalità kompetittiva daqs kull atleta ieħor.
U forsi jaf niktar.
U diwa stit li ma nixtiequkom telaboraw naqa' fuq għandhom. Jiġri akkariti.
Mela xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna illi ħafna mill-atleti tagħna l-unika suċċess li jkollhom hija dik il-medalja li ħafna drabi waħlu fil-kamra tagħhom. Ġifieri dik hija l-ikbar suċċess tagħhom illi forsi għalina hija for granted imma lihom dak huwa eżatt id-dinja l-unur kbir ma jidħol ħadd id-dar li ma jorjomx dil-medalja ġieli anke jekk ġew fort għalihom that is the biggest achievement li qatt jista' jkollhom. U sabiħ ta' Special Olympics kif qalet għandna anke aħna l-fatt li jkunu notfa, li jkunu presentabbli quddiem in-nies li aħna nkunu kważi l-aħjar pajjiż hemm barra, apparti li għax l-atleta tagħna deserves the very best. Imma wkoll is-sabiħ ta' Special Olympics huwa li l-bniedem l-atleta b'disabilità intellettwali hija tikber bħala bniedem true sports. Ġifieri aħna qed nagħlmuh social skills, qed nagħlmuh it-teknika etna il-life skills etna l-muħ kif jieġġu komunità, kif ikollu l-ħbib, et intuħtama. Special Olympics daku muħiġ bis sport, muħiġ bis medalja, dak is-sabiħ tiegħu u għalhekk jiġbor ħafna nies.
Il-marbuta ma' training, xi ħaġa li semmejtu tnelli intom, it-tnejn kontu jew għadkom tikkowċaw intom stess. Training the trainers. Intom semmejtu fil-prezentazzjoni fil-bidu għandna li anka tibatu coaches biex jieħdu taħriġ barra.
Special Olympics ovvjament hija waħda mill-ikbar organizations li hawn fid-dinja. Fih dana għandha 5 miljuni atleta. Meta nikkompetu f'World Games nikkompetu ma' kważi 200 pajjiż ieħor. Jiena ma nafx tafux l-istorja Special Olympics kif bdiet, però Special Olympics bdiet mill-Kennedys, ġifieri il-familja tal-Kennedys kellhom tifla Rosalind li kienet disabilità, kienu jaħbuha, ħbewha, all right? Ma kellha disabilità, ma kellix disabilità severa, kull ma kellha ftit delay, u missiera deċieda, għax ovvjament kienet naqra fuq ruħa u inti taf l-atleti tagħna kif jagħmlu, li jopera b'lobotomi, għamlela lobotomi, lobotomi hija operazzjoni li iddaħħallek il-xismu minn għajnejk għall-ġolmoħ, u ovvjament flok marret il-qoddim marret l-ura. Wara ftit ta' żmien oħta ddeċidiet oħta Juris Kennedy Shriver li hija l-founder ta' Special Olympics meta kibru ndunaw li x'iżballa għamlu daw u ndunaw li jisma' il-persuni diżabilità rridu noħorġuhom u rridu ntuhom sense of belonging mal-persuni l-oħra fil-komunità. U minn hemm did Special Olympics, did fil-dar tagħhom ġewwa Boston, ġifieri basically. U bdiet minn hemm. U Special Olympics baqgħet tikber, baqgħet ġifieri tikber. Ifhem, aħna it-training li ntuhom għax irrid nirrisponda d-domanda li qed titsaq.
Ifhem hemm training speċjalizzat ukoll.
It-training huwa speċjalizzat. Il-coaches tagħna, Special Olympics, kull sena toffri set ta' coaching courses. Allura aħna ovvjament jekk ikollna coach ġdid jew coach għadu kif daħal magħna, mal-ewwel ngħidu lu isma dal-coaching course ħanibatuk ħalli inti ovvjament you upgrade your knowledge x'għandek tagħmel u ma tagħmilx u kif tikkowċ għall-persuni b'diżabilità. Però jekk inti tidħol fuq il-website ta' Special Olympics International hemm il-Learning Portal. Li huwa hemm Learning Portal. Li huwa portal li reġa' ġej issa updated fil-fatt irrid nagħmelhom anki jiena li ħarġu fejn inti tagħmel il-courses online tal-coaching, alright, u tiġi updated b'sistemi u ovvjament baffarijiet oħra as regards to teaching and coaching and communication skills mal-persuni b'diżabilità via via ovvjament l-sport.
L-Onorevoli Bencini.
Il-kollega mir-referenza għall-Special Olympics 2022 jiena kont preżenti għandek marba taf, attività sabiħa ħafna, bħal ma kont preżenti għal ħafna mill-sport jiens konna fl-imkien. Imam nasib punt tajjeb li fuq il-funding, jiena nara l-accounts, aħna Public Accounts Committee, jiena nara l-accounts ta' sport Malta, u mhux qed nara referenza għal fondi allokati għal Special Olympics, issa nismu s-qasija għalikom, forsi nistgħu niċċaraw naqra ma' sport Malta. Kif qed jiġu preżentati il-fondi allokati għal Special Olympics, x'għax hawn Malta Olympic Committee, Special Olympics mhux qegħdin imsemmija. Appendix C.
Ma jiġux qed teppjat minn ħati jew
il-coach, mhux qed huwa mill-ilu, ma ħarsu l-coach.
Ċiri huma jħarsu huma stess. Għalhekk forsi mhux. Ikun ġri parti mill-ispiżi ta' sport Malta.
Jużaw l-ispiża.
Tiġi spiża diretta għal sport Malta.
Imma jużawhom
tiġi spiża sport Malta.
Mhux bad dawk il-flus li għandhom
allokati. L-ispiża ovvjament qed jerfgħu għal sport Malta.
Il-punt li għetjam il-kollega, fil-lista tal-expenses.
Xanna appendixi.
Hemm il-Malta Olympics Committee, hemm numru ta' entitajiet li daw jieħdu l-fondi, u mbagħad jonfqhom huma. Ġifieri, meta tiħallsu, irriċavuta toħroġ kontra dik l-entità. F'dal każ, il-Special Olympics miex qed toħroġ il-flus, imma sport Malta tħallas direttament.
Il-coaches.
Il-coaches biss.
Imma il-coaches biss, għax l-ewwel semmew equipment.
Le, dak kollox aħna nixtruhom bad ituna.
Il-coaches se forse mal-lokazzjoni.
Le, mela supposta
għasuna. Kjarifika.
Għas nagħmlu kjarifika l-sport Malta.
Ok. It-tieni sasija fuq il-presentation ta' concept qed nagħmel referenza għal partecipazzjoni fi Special Olympics Summer World Games. Slide page 23. X'kienet ir-raġuni jew x'inhi r-raġuni għalfejn hemm varjanza minn games għall-oħra par pereżempju fis-sena tal 2007 kien hemm 19 l-atleta li ħadu sejm fiċ-Ċina. Fis-sena tal 2011 irdupjat il-numru għal 38. Mbagħad baqgħet tivvarja u niżlet minn x'inhi r-raġuni għalfejn kemm daqshekk varjanza fin-numri?
Mela. Fit 2007 kull ma kenna dak iż-żmien disciplini sportivi kienu l-swimming, l-atletika u l-bowling. Allura ovvjament il-kwota kienet baxxa. Il-Greċja,
inti
tara l-Greċja, kien l-uniku darba fejn aħna parteċipajna b'tim tal-futbol. Allura hawnhekk.
Askonna fikelkom din tal-futbol.
Ivanna din tal-futbol. Hawnhekk il-kwota jekk inti tinnota. Kienet għolja. L-oħrajn il-kwota ma nagħmluhiex aħna, il-kwota jtu n-numa.
Minn barra.
According to the census tinsiex aħna għandna 2400 atleta, Netherlands. Għandhom 26,000.
Ikun percentaċ? Fil-mit-total jekkem kienu percentaċ ta'
tożar. Ġifieri Ġermanja għandhom xi 34,000. Allura skont
il-percentaċ.
U dejjem li meta jagħtuna allokazzjoni ta' kwota dejjem nilħuha.
Le,
nużawha kollha. Anzi ġieli
niġġibdu.
Aw, ġieli ifhimni biex l-ewwel darba li. Eh? Imma l-xejn ta' ma jtuhilek.
Thank you.
Grazie inta.
Onorevole Muscat.
Il-semmejt li din is-sena sarew ħajsiru National Games, għadhom ħajsiru.
Niva.
Issa, dik tkun disciplina, jiġri, jisiru kolla f'daqqa disciplina kolla, kif jisir?
Mela.
Spiegħana fi.
Ara, ħan ispiegħan, mbata għabess jitfall fejjed. Mela, dis-sena, ovvjament, ħan organizzaw il-National Games biex l-atleti tagħna jikkompetu. Se nistiednu erba' pajjiżi, minn barra, bi-kwota baxxa, barrajt iġbim ixi kwota baw, preżempju t-nej fil-swimming, t-nej fil-table tennis, ok? Se jkonna erba disciplini sport. Ħamsa disciplini, jifiri se jkonna l-aquatics, l-athletics, bocce, table tennis u football. Ovvjament se jisiru simultaneously from the 12th of September to the 16th of September. Il-venues huma l-Kottonera, se nużaw il-premises ovvjament, il-Kottonera bħala swimming pool, il-Kottonera gym ikun maqsum table tennis u bocce, il-Marsa ikun hemm l-athletics u kien hemm il-futbol. Il-healthy athlete li se jsir u se jiskrinja l-atleti kollha se jsir ġewwa d-dela sal. Għax inti għandek venue fej ovvjament taqsam. Ġurnata qabel it-12th li tkun l-opening ceremony on the 11th se jsiru l-MATP demonstration u l-Young Athlete demonstration.
Mela, ma nafxekkaw xiktar domandi?
Settembru.
Settembru
domandi. Mela, naħjider li ma xiktar domandi? Il-grill ingles tanzejan. Grazie ħafna tal-mux bis tal-leġejt għomnek, pero ta' xol ta'kom, għallulkom il-kollegi mux ħanu għat nerġa ta'fu il-xol ta'kom. Mela, le? L-għanir bħu muska.
Saqsejnikom fuq kollox. Ma saqs, xtaqtin saqsikom, u jħed mel kollaboraturi ta'kom, bi prominenza jgħal l-Università ta' Malta. Kif ti kollaboraw ma' l-Università?
Mela. L-ewwel net aħna li kollaboraw mal-Dipartiment tal-Edukazzjoni Fisika ma' Dr. Andrew Deċeris u Lara Tonna l-studenti li qed jistudjaw biex jkunu teachers tal-PE, dawk speċjalment fil-games ikunu jiġu volunteer magħna u jgħinuna l-waqt il-games. U jkollhom credits ta' posta li jkunu taw is-servizz tagħhom. It-tieni qed nikkollaboraw għaliex għax huma wkoll jafu l-isma li l-istudenti tagħhom ikollhom taħriġ. Kif għandhom jgħinu il-persuni b'disabilità meta daw se jkunu later on teachers l-iskejjel, allura aħna ovvjament n-organizzawlhom, mhux n-organizzawlhom inġibulhom esperti minn barra fejn jagħmlu courses lill-istudenti tagħhom. Mbagħad mal-Università ta' Malta wkoll għandna collaboration kbira il-Fakultà ta' Dentistija kif mar-rettur kif ukoll mad-din u mal-deputy dean. Dawna huma credited minn barra ġifieri minn naħa ta' Special Olympics fejn huma anki jagħmlu credit fuq persuni b'disabilità u jistudju u jużaw lill-atleti tagħna biex ikunu jafu kif.
Iġibu l-mobile unit, il-bicċa
jiva. Iġibu l-mobile unit u ġili ġew anki l-uffiċċju tagħna.
Grazie. Thanks. Mela, grazie ħafna mill-ġdid, grazie tal-ħin tagħkom.
Thank you intu.
U grazie tax-xogħol żgħir li tagħmlu.
Grazie.
Mela, minna ħatana bħala parlament kif redna, ħanikbu l-kumitat ieħor għax nemmnu li hija l-fora għadda ta' fejn għandhom jitilgħu numru ta' ixhur żoħra. Grazie.
Thank you.
Ciao. Grazie. Mela, bħala kumitat se nkunu qegħdin naġġornaw għal bħallum ġimgħa fis-sa tgħin. Mela, ma aw nalqoda s-suġġett fil-kasta. Nalqoda s-suġġett. Mela, ħammur. Ħan nissospendi l-laqgħa sakemm il-kumitat jitkellem in kamera. Grazzi. Mela, etna ġorna il-Komitat tal-Kontijiet Pubbliċi għal-bħallum ġimgħa 16 tal-Ulju fis-satej. Ix-xhieda se jiġu komunikati lill-iskrivan, kif maqbul mill-Komitat. Grazie.